Pregled domačih novic od petka do petka.
Slovenija več kot mesec in pol po volitvah še nima vlade. Potem, ko Zoran Janković v državnem zboru ni dobil podpore za mandatarja, ki bi jo začel sestavljati, je Danilo Türk strankam kot možnega kandidata ponudil Marka Voljča. Glede na odzive, finančnik, ki je v belgijski KBC pristojen za srednjo in vzhodno Evropo ter Rusijo, predtem pa je več let vodil največjo slovensko banko NLB, v parlamentu ne bi uspel. V SDS-u so predlog označili kot neresen, že pred časom pa so poudarili, da kandidature nekoga tretjega ne podpirajo.
Čas za tretjega povezovalnega mandatarja je bil konec decembra, ko bi lahko taka oseba, ki bi jo stranke skupaj našle, sestavila široko koalicijo in predstavila program. V šestih dneh, kolikor je časa za predlog mandatarja v drugem krogu, ne gospod Voljč, ne nihče drug tega ne more storiti. To je nerealno.
Pa je v odzivu na Türkov predlog dejal predsednik liste, ki nosi njegovo ime, Gregor Virant. V Novi Sloveniji so prepričani, da bi moral priložnost zdaj dobiti Janez Janša.
Sama sem prepričana, da ima izkušnje na tem mestu in zato menim, da bi slovensko vlado v teh kriznih razmerah lahko dobro in učinkovito vodil.
Je pojasnila predsednica NSI-ja Ljudmila Novak. Omenjene stranke skupaj z SLS-om bodo tako ustrajale pri pogovorih o desno-sredinski koaliciji. Za zdaj kaže, da je ta vse bolj verjetna, saj pogajanja za vstop vanjo začel tudi Desus. Da se bodo uskladili, verjame politični analitik Matej Makarovič.
Po toliko preobratih je seveda težko biti v karkoli povsem prepričan, vendar pa zaenkrat stvari kažejo, kot da se bo Desus uspel uskladiti. Tudi na nek način je razvidno, da je do sedaj nastala koalicija že brez Desusa skušala neke elemente, ki jih bo Desus zahteval že vnaprej upoštevati. Tako da jaz mislim, da zadeve bodo na koncu uskladljive in izvedljive.
Glede na povolilno dogajanje se zdi, da je Slovenija povsem razklana, a politiki so v minulem tednu dokazali, da znajo tudi stopiti skupaj. Na vrhu, ki ga je v torek sklical še vedno aktualni premier Borut Pahor, so se predsedniki parlamentarnih strank dogovorili, da poslanske skupine v državnem zboru pozovejo, naj podprejo začetek postopka za spremembo ustave. Vanjo bi zapisali tako imenovano zlato pravilo, po katerem javni dolg ne bi smel preseči določene višine.
To bi pomenilo pomembno sporočilo navznoter, najprej za nas, za ljudi v tej državi, namreč, da obstoji ustavna kategorija dolga in da se ljudje lahko zanesejo, da če vlada, ena ali druga, ne bo sposobna regulirati javnega dolga, bo morala oditi, ker ni sposobna slediti ustavni kategoriji, ki bo zelo jasna. In navzven, ker bomo skupaj z zakonom, ki bo reguliral postopke, izvedene iz tega ustavnega načela, določili način uveljavitve.
Višine dolga, ki ga država ne bi smela preseči, politiki še niso določili, se jo mora vlada skupaj s strukturo dolga najprej strokovno utemeljiti. Ekonomist Igor Masten meni, da mora Slovenija tako imenovano zlato pravilo zelo hitro zapisati v ustavo. Poleg meje dolga bi bilo po njegovem dobro določiti tudi varnostno mejo, pri kateri bi začeli ukrepati preventivno. Medtem ko dogovor o vnosu zlatega pravila v ustavo pozdravlja gospodarska zbornica in obenem predlaga še omejitev javne porabe, so nekateri pravniki v dvomih, med drugim je slišati, da je poteza nedomišljena. Kritični so tudi svobodni sindikati.
Ker se želi radikalno omejiti pravico ljudi, da o pomembnih vprašanjih odločajo na referendumih. Saj se večina pravic vendarle navezuje na javna sredstva. To so socialne pravice, socialne pomoči, pravice iz zdravstva, iz pokojninskega sistema in še marsikaj je odvisno od javnih financ. Očitno se politiki bojijo ljudi.
Pojasnjuje Dušan Semolič. Svobodni sindikati so prepričani, da so bolj kot javni dolg usodni nelikvidnost in prezadolženost podjetij, prezadolženost bank ter premajhno povpraševanje. Po njihovem bi se bilo treba osredotočiti na vprašanje, kako zagnati nov investicijski cikel in gospodarske rasti, kar bi dalo nova delovna mesta. Na nekaj podobnega je opozoril tudi predsednik računskega sodišča Igor Šoltes. Po njegovem bi tako povečali tveganje za slabitev gospodarstva ter posledično tudi za stečaje in večje izdatke za socialne transferje. Po njegovem gre za začaran krog, ki ga ni mogoče rešiti samo s fiskalnim pravilom, ampak predvsem z neko strategijo za izhod iz krize. Da bodo stranke predlog ustavne spremembe lahko vložile v parlamentarni postopek, so poslanci na že tretji izredni seji v mesecu dni, trajala je 15 minut, oblikovali ustavno komisijo. Vodil jo bo predsednik liste, ki nosi njegovo ime Gregor Virant. Podpredsednika bosta Vinko Gorenak iz SDS-a in Maša Kociper iz Pozitivne Slovenije. Poslanci so razširili tudi pristojnosti splošnega odbora v državnem zboru, da bodo lahko čim prej obravnavali finančni paket šestih zakonov, ki jih predlaga zdajšnja vlada. V samo enem dnevu pa sta se Slovenija in Hrvaška uspeli dogovoriti o imenovanju predsednika in še dveh članov arbitražnega sodišča seznama Evropske komisije. Predsednik sodišča bo Francoz Gilbert Guilliam, ostala člana sta Nemec Bruno Zima in Britanec Vuan Lov. Z dogovorom so za zdaj zadovoljni tako v Ljubljani in Zagrebu kot v Bruslju.
Ker je Slovenija, prav tako tudi Hrvaška, če smem reči, že določila svojega arbitra, lahko v bistvu rečem, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek dela arbitražnega tribunala in da gre za nedvomno velik uspeh vseh, ki smo sodelovali v zadnjih letih pri mirni rešitvi vprašanja, ki je skoraj 20 leti z incidenti zaposlovalo obe državi in vznemirjalo širšo regijo in Evropsko unijo.
Je povedal Pahor. Da je bila odločitev sprejeta nenavadno hitro, je v pogovoru za naš radio menil nekdani zunanji minister Dimitrij Rupel.
Jaz sem bil sam nekoliko presenečen nad izborom teh arbitrov. Še bolj sem bil presenečen, da je do soglasja prišlo tako hitro, da ste se državi, ki ima ta seveda nasprotne interese, lahko strinjali o teh imenih tako hitro.
Še dva člana, ki jo predlagata državi sami, gre za Jerneja Sekolca in Božidarja Vukasa, morata dobiti končno potrditev. Medtem ko premije na delo arbitražnega sodišča gleda z optimizmom, je Rupel bolj previden. Ve, da bomo na odločitev dolgo čakali, da bo draga, ni pa nujno, da jo bodo na koncu spoštovali na obeh straneh. Na spoštovanje v ustavo zapisane svobode veroizpovedi pa so opozorili v svetu katoliških laikov. Zgroženi so nad izjavami pesnice in pisateljice Svetlane Makarovič. V intervjuju za spletni portal Planet Sijol pred dvema tednoma je namreč dejala, da je katoliška cerkev v Sloveniji nekaj, kar moraš sovražiti, in dodala, da to čuti kot svojo državljansko dolžnost. V svetu izjavo odločno obsojajo kot zavržno, primitivno in nedopustno, še posebej v kontekstu celotnega intervjuja. Laiki so še prepričani, da mora Slovenija k preprečevanju javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti pristopati skladno z načelom demokratične in pravne države ter načelom varstva človekovega dostojanstva, neselektivno skladno z načelom enakosti. Žrtev sistematičnega prizadevanja potisniti cerkev za cerkvene zidove je bil leta 1952 ljubljanski škof Anton Volk. V petek je minilo točno 60 let, odkar so ga na železniški postaji v Novem mestu polili z bencinom in zažgali.
Pomenljivi spomini so kot spomeniki. Ne vem, zakaj bi bili ti spomini tudi na škofa Volka, na to dejanje, komu spotiko. Saj sami vidimo, da se k spominom iz obdobja, v katerem je živel škof Volk, oziroma še pred tem, kar nenehno zatekajo. Tukaj je vendarle neko dejanje, ki ga preprosto ne bo mogoče izbrisati. Dejanje, ki so ga tisti, ki jim je danes mogoče odvečno, sami pripravili. In to dejanje nagovarja in bo nagovarjalo. In če bi o njem molčali, bi zatajili nekaj, kar preprosto zaradi poštenosti do zgodovinskega spomina, pa tudi zaradi pomenljivosti samega dejanja ni mogoče.
Meni Karel Gržan. Zgodovinar Francejem Dolinar pa poudarja, da je prav, da se določenih dogodkov spominjamo, a ne zato, da obtožujemo, ampak da odpuščamo.
Ta 20. januar ne bi smel postati simbol obtoževanja, ampak bi moral biti simbol odpuščanja. In odpustimo vse tisto, kar je on ali mi ali cerkev hudega doživela, in skušajmo to izkoristiti kot seme, kaj pa lahko mi se iz tega naučimo in kaj lahko mi ob tem dobrega storimo.
V novomeški stolnici je bila včeraj spominska sveta maša, ki jo je daroval nadškof Anton Stres. Zbrani so med drugim molili za beatifikacijo škofa Volka. Sicer pa smo v tem tednu z Vesoljno cerkvijo povezani v molitveni osmini za edinost kristjanov. V vseh slovenskih škofijah se bodo do srede vrstili ekumenski dogodki in bogoslužja. Zasedala pa je tudi Slovenska škofovska konferenca, potrdila je besedilo pastirskega pisma za postni čas in se seznanila z vsebino smernic svetega sedeža za praznovanje leta vere ob zlatem jubileju Vatikanskega koncila. Leto vere bo potekalo med letošnjim 11. oktobrom in 24. novembrom 2013. Pri kulturi in družbi smo. V Mariboru je po vseh zapletih le zaživel projekt Evropska prestolnica kulture. Potem, ko je bilo v središču Štajerske živahno že pretekli petek, se na uvodni slovesnosti dan pozneje kljub nizkim temperaturam zbralo več tisoč ljudi. Med drugim jih je nagovorila evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Andrula Vasilju. Poudarila je, da je Evropska prestolnica kulture eden najuspešnejših točk evropskega kulturnega programa. To je zato, ker prispeva k razvoju mesta, k popolni spremembi narave mesta. Imeli smo primere mest, ki so bila industrijska, brez tradicije v kulturi. Z Evropsko prestolnico kulture pa so postala zelo pomembna na evropskem kulturnem zemljevidu. Pričakujem, da bo z Mariborom enako. Pritegnil bo veliko turistov in prepričana sem, da bodo prebivalci Maribora in ljudje od drugod prišli v Maribor pogledat, kaj so jim pripravili prireditelji. Tridnevno dogajanje ob začetku projekta je krunala premiera opere Črne maske Marija Kogoja. Novo postavitev, četrto po njenem nastanku, je režiral Janez Burger, dirigiral je Uroš Lajovic. Koprodukcija obeh domačih opernih hiš je občinstvo navdušila. Štajerska prestolnica in še pet partnerskih mest bodo v prihodnjih 12 mesecih ponudile vrsto umetniških dogodkov, katerih cilj je kulturni in duhovni preporod regije. Po Mariboru so se v projektu petek prvič dejavno vključili v Slovengradcu. Bralci in bralke revije Jana pa so izbrali Slovenko leta 2011. Naziv so podelili slikarki in ilustratorki Jelki Rajhman. V zahvalnem govoru je med drugim povedala, da je malo zbegana, ker vsaka pohvala vedno pusti tudi dvom, ali je tisti, ki jo je prejel, res pravi. S čim je prepričala, sama meni, da se je predvsem ženskam priljubila, ker imajo otroci radi njene ilustracije.
Mislim, da so ženske vedno nekako občutljive preko otrok. In če te otroci, ki te moje stvari poznajo, da jih imajo radi, ne hote se jim tudi priljubiš. To se meni zdi.
Rajhmanova meni, da je poleg ostalih 11 nominirank med anonimnimi ženskami v Sloveniji še veliko junakin. Prejšnji konec tedna so bili junaki tudi naši zimski športniki. Omenili bomo nekaj odmevnejših dosežkov. Za prvega je poskrbel smučarski skakalec Robert Kranjec, ki je po dobrih nastopih to sezono le dočakal tako želene stopničke. Minulo nedeljo se je na prvi tekmi v poletih na Kulmu zavihtel kar na najvišjo. Na drugi tekmi je uspešen dan dopolnil še s petim mestom.
Zelo sem vesel, ker če bilo spet naporan, tako kaj so bile vse tekme letos. Vlečejo, cel dan smo bili na skakalen, tako da super, tudi za 15 sem vesel, kljub temu, da sem zadnjega zamočil.
Pretekla nedelja bo v lepem spominu ostala tudi Tini Maze. Na supervele slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v italijanski Cortini d'Ampezzo je zasedla tretje mesto, dan prej je bila v smuku četrta. Ta konec tedna pa smo zanjo navijali v Kranjski gori, kjer so se alpske smučarke merile v tekmah za Zlato lisico. Ali je podpora zadostovala za dober rezultat, boste izvedeli v prihodnji oddaji. Pred tednom dni se je smejalo tudi slovenskemu deskarju Roku Flandru. Na tekmi svetovnega pokala v Bad Gašteinu je namreč izenačil svoj najboljši letošnji izid. V paralelnem slalomu je zasedel tretje mesto. Naši deskari so prejšnjo nedeljo dosegli tudi velik ekipni uspeh. Žan Košir je zasedel 6., Rok Marguč 11., Jernej Demšar pa 16. mesto. Nekoliko slabše gre naši reprezentanci na evropskem rokometnem prvenstvu, ki ga gosti Srbija. Tekmovanja ni dobro začela. Ponedeljek je klonila proti Norveški 27-28. V sredinem obračunu so naše rokometaše na kolena spravili Hrvati. Končni izid je bil 31-29.
Bi pa fantom čestitil, mislim, da drugi polčas je bil dosti kvaliteten, da so zelo kvalitetno tekali, da je bilo tudi dosti lepih akcij, ampak mladost narost je tukaj, da se je pač zgodil tako, pač v kratki smo -2 proti Hrvaški.
Je povedal slovenski selektor Boris Denič. Naši rokometaši so se v petek pomirili še z izbrano vrsto Islandije. Ali se jim je uspelo prebiti v drugi del zaključnega turnirja Stare celine, bomo poročali prihodnjič.